sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo marina sy tsara sy mamo amin'ny faharetana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka ny toko fasivy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe: tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ary ny lo olona sy ny lehibe mpisorona mba amin'ny mpanoran-dalàna ary ho vonoiny fa hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Ary ho koa izy tamin'ny olona rehetra, raha misy dia hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Izay te hamonjy ny ainy dia hahavery azy, fa izay hahafoy ny ainy noho ny amiko no hahavonjy azy. Ary inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza izy nefa very ny tenany ka voaheloko izy? Izany ary ny teniny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Amin'izao andro faharoa fiandohan'ny karimy izao ary dia sarihan'ny tenin'Andriamanitra sady isika mba handinika ny fijalian'i Kristy sy ny fandreseny na ny paka fitsanganany ho velona. Izotra makany amin'izany fitsanganan'i Kristy ho velona izany isika, manambarany hafenoan'ny fiainana sy faratampony ny hafaliana. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny ananantsika ny fiainana, ny hafaliana, ka ny fiafarany dia ny fitsanganako velona na ny paka. Lalana makany amin'izany nefa dia ny lalany azo fijaliana na ny lakora, ny fahafoizana ho an'ny hafa, eo ihany koa ny fandavana ny tena. Ny modely tokana tahafina amin'izany dia i Kristy, ny manaraka ny lalana efa nisoritana sy ny diavina. Raha misy dia hanaraka ho izy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaratra. Sarotra tokoa ny lalana soritan'i Kristy, kanefa tsy maintsy diavina indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny karemy efapolo andro sy efapolo alina izao, mba hanomana antsika tsara ny paka, ka mba ho tena mendrika ny fandresena, mba ho tena mendrika ny fitsanganako velona amin'ny fankalazana ny paka ary dia meteza handray an'izay hafatra sy teniny Kristy izay.